Já.
En á þessum tíma þá eru engar brýr á vötnunum og þau flæða óbeislu þarna landeyjar.
Sko ekki, það er konun. Það er konun brýr á Rangárnar.
Á Rangárnar, já.
Já.
En Markarfljót,
Þverá og Markarfljót, allt óbrúað.
Já, og bændurnir þeir hafa komið með vagna lestirnar sínar og klyfjahestana þarna allan ársins hring. Það breytist alveg viðhorfi hjá bændunum þegar verslunin flytur að harkir seg.
Bændurnir sóttu að sjálfsögðu sínar vörur. Mikið af þeim á sandana sjálfa.
Já.
Til þess að spara heimflutning og húsnæði. En svo voru verslanir á þrem stöðum, búðir á þrem stöðum.
Já.
Hallgilsey, Þykkvabæ, búði Þykkvabæ og Núpi hjá Sigurði og Ólfsinni.
En þetta eru mjög merkileg þáttaskil einmitt þegar að versluninn hefur göngu sína Guðbrandur, kaupfélagið og aðstæður þær breyta smám saman til bóta upp úr því hjá bændunum.
Já, já, þú getur klyftað við síðan.
Já.
Þeir sögðu mér stórbændurnir þannast frá að útmánaða hungrið, útmánaða skorturinn,
já,
hann hefði ekki horfið þessum byggðu fyrir hann kaupfélagið reis þarna.